Вітаю вас, сябры. Вуліцам гарадскога мястэчка Мір вярнулі каля 20 гістарычных назваў. На некаторых аб'ектах усталяваны адпаведныя шыльды. Напярэдадні навуковымі супрацоўнікамі Мірскага замка былі праведзены адпаведныя даследаванні, вывучаны карты 19-га стагоддзя, планы, архіўныя дакументы і шмат іншага. Мясцовае насельніцтва добра ставіцца да музейнай ініцыятывы. Інфармацыя будзе таксама карысная і турыстам, якія будуць наведваць мястэчка. Дарэчы, Мірскі замак наведае перасоўны кінатэатр з Германіі. У ім пад адкрытым небам будуць паказваць нямое кіно ў суправаджэнні жывой музыкі. Тэхнічнай базай для ўсёй кінатэхнікі служыць пажарны аўтамабіль «Олдтаймер». Ён жа забяспечвае святло і гук, транспартуе крэслы і іншую неабходную мэблю ці прылады. Нашы гледачы змогуць убачыць на экране фільмы самага знакамітага коміка 20-га стагоддзя Чарлі Чапліна, а таксама амерыканскага актора і кінарэжысёра Ллойда Гарольда. Паказы будуць суправаджаць гукі скрыпкі і піяніна. Копіі замкаў эпохі Вялікага княства Літоўскага з'явіцца ў вёсцы Радзевічы Ашмянскага района. Прэзентацыя праекта першага ў Беларусі парку мініяцюр прайшла напярэдадні. Макеты 30 беларускіх замкаў усталююць на тэрыторыі 2,5 гектара ў 5 кіламетрах ад Гальшан. Маштаб будынкаў 1 да 25. Наведвальнікі ўбачаць Мірскі, Наваградскі, Лідскі, Крэўскі, Віленскі, Мураванскі і іншыя замкі. Іх адліваюць з пластыка, вышыня ў чалавечы рост. Першы этап работ плануецца завершыць да канца кастрычніка. Цалкам парк будзе гатовы ў маі наступнага года. Стала вядомая канчатковая праграма рэгіянальнага свята «Свіслацкі кірмаш», якім адзначаць 760-годдзя горада Свіслач. У першы дзень, 2 верасня, адбудзецца адкрыццё выставы выхадца са Свіслачы Эдварда Гжегажа Функе, у раённай бібліятэцы пройдуць краязнаўчыя сустрэчы, а галоўнае запланавана традыцыйная навукова-практычная канферэнцыя «Шостыя тышкевіцкія чытанні». Урачыстае адкрыццё свята запланавана на суботу 3 верасня. Пачне яго тэатралізаванае прадстаўленне, працягнуць выступленні ансамбля народнай музыкі і танца «Купаленка» Беларускай дзяржаўнай філармоніі, калектываў Літвы і Польшчы, артыстаў прынёмання і беларускіх выканаўцаў. Цікава будзе на свяце і дзецям. Паралельна будзе працаваць горад майстроў, разнастайныя тэматычныя пляцоўкі, не пакіне абыякавымі нікога пляцоўка кола святаў Свіслачыны, на якой будуць прадстаўлены тэматычныя падворкі ад сельскіх паветаў Свіслацкага района. Па тэмах навагоднія калядныя святы, купалле, дажынкі, свята лесу, навадворскае вяселле, масленіца і іншыя. Завершыцца ўсё дыскатэкай, якая падоўжыцца ажно да 3 гадзін ночы. Жыхарку Гродна ўзнагародзілі за любоў да тэатра. Калектыў гродзенскага драматычнага нядаўна вярнуўся з адпачынку і зноў цешыць свайго гледача пастаноўкамі. Поспех усміхнуўся таму, хто асабліва чакаў гэтага моманту. Першай глядачкай, якая купіла квіткі ў тэатр на спектакль у новым сезоне, стала Аксана Станкевіч. Перад спектаклем ёй уручылі памятны дыплом, кветкі, а таксама запрашэнне на іншыя пастаноўкі. Пакуль усё, Алег Касарэнкаў з Гродна для канала Культура.